habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Maarso ee tahay 7/20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxa idin la socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaas kuma qalin doontaan idaacadda fiidnimo waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hadaba maxay ka wada hadleen?
Safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho, waxaana ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba. Arrinta ugu muhiimsan ee ka wada hadalnay waxay ahayd
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij cusub oo loogu magacdaray galka baarista ku saabsan adeegsiga Al-Shabaab ee dharka ciidanka marka weeraradooda ay fulinayaan.
In ninkan qaqarowadayaasha si fudud siriis ciidamada dowladda Soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkasta shaqadiisa haddinimo iyo nidaam iyo maylaraad qaraabad in ku shaqeeyo ninkan dhibaatada wado iriska aynu si fudud in ku gaarno kole ugu sheegilaya ugu digilaa.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Dangiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Cismaan Abuukar Baale ayaa maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor sheegay in Imaaraadka Carabta ay ku xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya isagoo kaga ashtakooday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu Abuukar Cismaan uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya wada hadallo la galayso cid kasta oo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha Soomaaliya, isla mar ahaantaasina waxa uu sheegay in heshiiska DP World ay la gashay Soomaaliland uu yahay mid xadgudub ku ah madax banaanida Soomaaliya. Waxa uu Abuukar Cismaan Abuukar Baale uu tilmaamay in ay wada hadallo la galayaan Soomaaliland, laakiin buu yiri tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo cid kasta ay qaado dowlad goboleedii kasta oo qaadana ay ka hor imaan doonaan. Dinjiraha ayaa waxa uu sheegay in saldhigga berbera ee militariga uu yahay mid markaasi sidoo kale madax banaanida Soomaaliya aan xadgudub ku ahayn oo sidoo kale uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah iyo sidoo kale cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya lagu soo rogay Soomaaliya. Waxa uu danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay sidoo kale uu ammaanay dadaalka ay ciidamada amniga Soomaaliya ka wadaan iyo howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socda dadweyne ee Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto. Xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa 10-naankii sanaba mar sameeya tirakoobka dadweynaha ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qaban doono sanadka 2020. Su'aashan cusub ee lagu soo biiriyay su'aalaha dadka la weydiinayo xilliga tirakoobka ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. Ujeedada su'aashaasi loo soo kordhiyay ayaa lagu macneeyay in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay, laakiin dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegay in haddii qofka la weydiiyo in uu dhalasho heeso iyo in kalaba ay keeni doonto in ay dadka intooda badan ka gaabsadaan inay ka qayb qaataan tirakoobka, taasi oo keenaysa in aanan la helin tirada saxda ah ee dalka Mareykanka dadka ku nool gudihiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta Talaadada in dowladdiisu ay ka jawaabayso ciirinta dowladda Mareykanka ee 60 diblomaasiya ay shartay inay waddankeeda ka ciirinayso kadib markii lagu eedeeyay inay yihiin jaajuusiin, isla mar ahaantaasina ay garab istaagayaan dowladda ingiriiska oo dhawaan ay wadankeedu ka ceyrisay diblomaasiyiin wadanka ruushka u dhashay 22 wadan oo kale oo ay ku jiraan faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna eriyay 77 diblomaasi iyo saraakiil ka shaqeeya sirdoonka ruushka oo dalalkaas ku sugnaa sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee mareykanka laakiin diblomaasiyiinta la eriyay ayaa ku jirin kuwii ay dowladda australia oo maanta iyaguna sheegay inay ceyrinayaan laba diblomaasi oo ka tirsan sirdoonka ruushka lavrov iyo waxa uu ku eedeeyay falkaasi lagu ceyrinayo diblomaasiyiinta inuu cadaadis dalkaasi lagu saarayo oo ay saarayaan wadanka mareykanka
وفد هير سرعة وكسعود دولد كوريا دو وقوية ايا مغالة بجين اي حرون تدل كشينا ها بوقشا قابن كو تغي ارهنتان ايا وحي دبا سعطا ورر شاقايا انهو قاميا ها كوريا دو وقوية كيم جن اون او بوغدي مغالة داسي ورر لغيه ليو بجين ايا سودو كل شاقايا ان اي ترينة دو وفدiga سي اي لسعودين مغالة دو قده يد سوين لو اتكي امنiga اودد ورباهنت بلومبرغ اي dalkaasi ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in 3 ilo wareedyo oo kala gidisan ay ka soo xigteen hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi uu tagay shiinaha booqasho aan la shaacin in uu halkaas ku gaaray laakiin warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa iyagana sheegay in wafdigaasi ay hoggaaminaysay gabar ay walaalay yihiin hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi warbaahinta shiinaha iyo kuwa kale ee kuuriyada waqooyi ayaa ka gaabsaday inay beeniyaan warkan ama ay ka hadlaan booqashadan ayaa hadii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu dibadda ku tago hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011
ben un accent de gestial halka doorkaas ka dhigaysanaysan waa VOA dowladda Soomaaliya ayaa shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al Hamadi oo Muqdisho ku soo laabtay xaddi waxna ay dowladdu sheegtay inay u gudbisay dareenkooda ku aadan heshiiska degdegga Berbera hadaba safiirka uu xal la kulmay wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi wariyaha VOA Hussein Baraadan ayaa la kulmay wasiirka waxaana ugu waramay waxyaabaha ka wadahadlay isagii safiirka
ee waxaan safiirka shalay waxaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho waxaana ka wadahadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan ee ka wadahadlay waxay ahayd heshiiskii isku sheegay dhan dhexda Berbera iyo inaan iska xog wareysano sidii arrintu u dhacday iyo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo inaan ka wada hadalay ku saabsan
maxay ahayd jawaabta safiirka ee ku saabsan heshiiska dekedda Berbera
sidaas u tahay safiirka wuxuu mas'uul ka yahay dowladda Imaaraadka wuxuu u fadhiyaa dowladda Soomaaliya xarunteeda tahay Muqdisho marka wuxuu waxaan u cadeynay sida horaba lagu cadeeyay war saxaafadeedii iyo shirkii jiraayay ra'iisul wasaaraha qabtay in Soomaaliya mar laba sanad ka noqonayay heshiiska noocaas ah jawaabtu ka bixiyayna waxay ahayd in Soomaaliya minimadeedii madaxbannaanideedaba ay maaragtay dowladda Imaaraadka ay muqaddas u tahay oo ixtiraamayaan sida ab ku cadna ay tahay inuu asaga safiirka yahay oo u joogay halkan dowladda Imaaraadka
Hukoomada Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya labaduba waxay heshiiskaasi ku tilmaameen mid wax kama jiraana isla markaasina aan ansax ahayn. Safiirku ma kula qaatay arrintaas?
In isla qaataan ma isla qaadanin ma ahayn ujeedada waxay ahayd in horta la wada fariisto laga wada hadlo si cilmiyaysan diblomaasiyada ku dhisan iyo jannaalada rasmiga ah oo loo baahan yahay in laisu mariyo waxyaabaha la isku diidan yahayna waa jannaalka diblomaasiga ma aha jannaalka saxaafada iyo maaragtay mar si laabal kaca in wax loo sameeyo iyo ma aha waa in si degan oo fiican oo siyaasad ku jirta xikmad ku saleysan iyo ka turjumaysana hoggaanka madaxda waddanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda uu garwadeen ka yihiin loo tuso dadka maaragtay ajnabiga oon la diilgaraynana sida saxda ah oo loo baahan yahay iyo albaabka runta loo baahan yahay in laga soo galo marka la rabo heshiisyo caalami in la galo lala galo waddanka Soomaaliya sidaas u tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladda keliya ee adduunka laga ixtiraafsan yahay waana dowladda uu safiirka u yahay safiirka Imaaraadka ee xabar fadhiya dacwada ugu horreysayna anaga waxaan gaarsiinay جامعه عربته ارنتان مركي وخري كجشي لكن ما دام تفيرك ودنك كم مقنا وهذا كسو لاجي هي فرصه دو ريسون سهلينا سفريسنو وكوالا هذا الرمحان سيدي حايد
لكن سنك ورقبنا قدوميها أما أغاسمها قود الشركة دي بي والد سلطان أحمد من سليم وحا أو صحافة دا دلقاسي أشيغي إن قوانك حكومة دا سوماليا أو وحبك ميتيران يهي إسلامر كان أرنت الدولة دا سوماليا أي هذا لنكو قوبانتاي أرنت هسي مكا جوابي سفير
غير كان وكيل كيها دولة دي إمارات وركا أنا كان معها أغاسم قود أو شركة دي بي والد هذا الأجيري هذا خصوصية أو دولة سوماليا كدولة أهان حسين في سلة ما هذا دولة إمارات كأيام الله دين قريدة أو سفير كله حمر أنا كنا سفارة بوجود مجال ذا وذا دولة يعني ما أنتي موقف كأن دولة كتاعين تسمارية أنا عديني إذا أنا ما لوك بناية هي سيدا رنتا مركو خرف وشيء صحافة iyo sidii haddaan shalay markaan ka wada hadlay safiirka wasiirka jeneraalka rasmi ah ee diblomaasiyada aan ugu gudbinay marka waa taas ma aha wax uu ka sheegay saxaafad nin shirkad iyo ma aha wax saameyn ku leh waxa meesha yaalla waa midnimada iyo xornimada madaxbannaanida umadda Soomaaliyeed iyo wadanka Soomaaliyeed taas ay mid taalo shirkada ajnabi ah way iman karaan wadanka wadamo ajnabi ah way iman karaan لكن وين كسر جلنا الباب كسر هذا الباب كسر والباب دولة سرقة.
kasi waxa uu ahaa wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Cabdixeyr wuxuuna u warramay wariyaha VOA Hussein Baraden
sidi maalmahan baad maqleysan idaacadda VOA ee Somali Service waxay idin bilaabaysaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo galka baarista barnaamijkan waxa soo diyaariyay Sonu Jeedinay Harun Macruuf
malaysiyada al shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dawladda iyo hoteelada Muqdisho waxay inta badan soo xidhaan dareeska ciidanka hadii ay yihiin kuwa militaryga nabad sugida iyo booliska markii ugu dambeysay al shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dawladda Soomaaliya waxay ahayd 23kii bishii ay soo dhaafnay ee Febraayo markaasii oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho weerarka hore waxa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugida weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar control oo laga galo madaxtooyada markii uu hadaba soo dhamaaday hawlgalka ee ciidamada amniga ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyay ee loo keenay ciidamada booliska baaritaan ay sameysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tira kooban dhammaan direyskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda VOA dhammaan gobollada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaansho 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii sarkaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaan la dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaarsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed
ani waa iska tiriyey tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday 10kiina jeneraal igu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyey asigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyey
marka horena ayaa ku sheegay oo ku yiri intaasoo direysa ku soo gaareysa iska xisaabiya ku dhahaysaas
waa yiri nin Cornel oo alaabtana soo dhiibay oo gobolka Baykal tirsan aadan baari oo liraado Muqdisho joog in nin oo laabashay degla asina karaaniga qeyb ka ahaa oo isagana may leeyahay meeshii joogay alaabta soo qaaday tiradaas soo siiyay
gaashaan la dhaxay Muqtar Ahmed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku haray magaalada Muqdisho. Waxa uu siiyay magacyada laba ka mid ah saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yiri iyaga ayaa Muqdisho dhalkan ka soo amba bixiyay. Labadaasi saraakiil mid ka mid ah waa Cornel Aadan Barrio oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kan kalena waa laba xidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi u soo gudoomo. Ugu horreyn waxaan la xiriiray Cornel Aadan Barrio oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyay dharkaasi.
Laba xidigle Cali Aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qaybta gobolka Bay ee muxuu ahaa Bay boqol iyo shibeelada sineenka xukuma oo Gaashaanla sare Maxamed Cabdiraxmaan Aadan liiraha wuxuu soo dirsaday laba xidigle Cali Aadan alaabta soo qaada liiraha maadaama anigana aanan sarkaalkaas aan ka sarreeyo Gaashaanla sare ka tirsan qaybta gobolka Bay nahay goobjoogan ka ahay laakiin dharku wax loo tirshay laba xidigleha soo baydhow lagu soo diray ma garan.
Adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyey? Darmiya maqnaa markaas?
Markaas darmu maqnaayn antii aan imhoo ah xisaabta gobolka oona loo ogolaayo waa loo tirsay taas goobjoogaanka ahay ma garan.
Waa gartay laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay toban labisyadoo ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen.
Markaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalan maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maala labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxaa maqlay ishigu dharaa iga maqan.
Saasuu yidhi waa gartay
dharaa iga maqan buu yiri marka aniga ma dabagalin dharkee sirkaalka maadaama qaybta Bay soo dirsadeen ishigunba mas-uul ka ahaa dharkan ishigaa loo tirsay xisaabta ishigu ahay maalintii aan qaadanay maalan labaad oo diyaaradda la saari lahay dharkii ishigaaba ma igu yiri ma aha dharaa iga maqan.
Marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga? Waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jeneraal Mahad Maysuukin yeeray ma la isweydiiyey arrinta?
Maya
ilaa hadda lagama wada hadlin.
Maya lasma weydiinin dharkaasi adiga dharka sirkaala la soo diray xisaabti sidoo ahayay anigi boqol soo qaad iyo shan boqol soo qaad iyo in hal milyan soo qaad ana maala shugul sirkaalkii loo soo diray ayaa jago kulaa ishigaa yaani muxuu ah loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabta sidan aan qaadada lahay ma garan.
Waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo wareysi faahfaahsan waxaase ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa. Wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo. Waxaa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taalaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa. Barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan. Arrintaas inaan ka hadlo ma dooni. Haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey Gaashaanla dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo. Su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13-keedii. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welin aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale. Waxaase xogta aan ogaaday aan hor dhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey. Nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen, dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay?
Waa baarisa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case file oo furan investigation waa socda is still going on.
Waxaan maqlay marka tali aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo. Ma jirta arrintaasi?
Wax confirmation ma jira, waa investigation waa la baaraya. Wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kordha uma fiicna.
Waa garta
waa maqan waa saraakiisha loo diray waa la baaraya taas.
In dharkaas Koonfurta Galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay?
Ma la hubo waa la baaray weydiinaysay Haaruno waa la baaraya baaritaanka wixii kasoo baxa aan falaynaa.
Maleeshiyad Al-Shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof. taasina waxay ka dhigan tahay in wali al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waxa hadii ay dhab tahay in 12 joog ee ka maqan ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaan la dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim aad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo talaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyo dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabeeynaya
in ninkan dhaqalowadayaasha si fudud iriiska ciidamada dawladda Soomaali laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkasta shaqadiisa haddii nimo nidaam iyo maylaraas karaamad in ku shaqeeyo ninkan dhibaatada wado iriiskan si fudud in ku gaarno kale ugu sheegi lahaa ugu digilaa
maxaa dhibo ka iman kara nimankaas haddii direyska ciidanka ay mar walba helaan gaashaan la dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasii kasoo koona waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 12 askari ee kamid ah ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 12 joog ee maqan waxaan waqti geliyay inaan la sheekaysto qaar kamid ah askarta dawladda ee kasoo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xag jirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dirayska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sargaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xareynin joogii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dirayska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay laba joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dirayska ka yaraaday laakiin sargaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dirayskaasi dheeraadka ah gaashaan la sare cabdi ibraahim shaamu cabdi dheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dirayska maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dirays cusub aan laga xareynin dirayskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaani ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa laba joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan
ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna
ma arkin
marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog
maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaa askariga uu hadlayo wuxuuna waa dhar waaye dariiskii maxay ahayday halka la arkay ama madna hore loo qaatay jiray maxay ahayday waa laga yaabo 3 bilood ka hor in dariis la qaatay iska bedeli karaa
waagaas marka dirays cusub uu yimaado dirayskii hore lama soo xareeyo
ma wuu heystaa askari wuu heystaa waa isaga bedelaa wuu heystaa
waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagalin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dirayska qaarkood aysan bahaysanin dirayskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshyada al-shabaab ee hadda ka hor weerare ka geystay huteelo iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labistaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
waxaa dhegeystayaal barnaamijkaasi gaarka ah ee galka baarista waxaad ka dhegeysanayseen v o a haarun macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey dhegeystayaal ciddii uu seego barnaamijkaasi barnaamijyada kale ee idaacadda ka baxa waxa aad si dhib la-aana mar kale uga bogan kartaan bogga v o a somali com shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sidii looga hortegi karayo ayaa maanta muqdisho ka furmay shirkan oo ay kasoo qaybgaleen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xajirnimada waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska raysul wasaaraha Soomaaliya shirka waxa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiil ka socday maamulka gobolka Balaadir waxa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa olmowdiinka Soomaaliyeed ururada haweenka qaybaha kala duwan maamulka gobolka Balaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubnaha kale ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagu la dagaalami karo fikirka xajirnimada ee Soomaaliya iyagoo sheegana muhiimta in qaar fikirka looga hortago iyada ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Abdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa shirka ka sheegay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xajirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo lagu hortagi karo
xaalada jirto ee amniga kulamada soomaalidii isugu keena dhalinyarada 17 degmeeya ku dhaqan ayagu markaas dareenkooda amiirka ku cabbinayaan sidii door muhiim u qaadanayeen la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka Banaadir ama Soomaaliya way ka wada sameyn yihiin waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nabad sidii ugu heli karaa nabad iyo nabad waxaa lagu heli karaa in dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan inay la saftaan dowladda inay la saftaan ciidanka ciidanka markay la saftaan wax badan ayaa soo bixi karta annaga ka dhalinyaraan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida dhalinyarada
hay'adda culimada Soomaaliyeed majmaca culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka hagjirka hadda sadon sal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho sheekh bashiir ahmed salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa arrintan ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho
waxa uu uga mudan yahay in maaragtay oo awoodda maxay yaray mushkiladeedu maanta waa amni la'aan أمن الآن تروح على إمارتين أمن الآن يدن قبيارة في قبل أيام ما أهنا وعدد دين شيء نيوية مرك أرمه الدين تاني وزارة أو غابطة مشكلة أصلا علم الناس كوبال بسيئة أي يحيد وقرا وزارة أو غابطة يشغل أي حيثه إن الكوم يستعروا بحنا وزارة حكالة ومتناس يدي دقاله يدي مامل كيدي علم الناس كعمس أي يحيد لكن حولاك عم بدي حيانا لا كم رغة النجا أرمها الدينة أرمها الوزارة أرمها حرمها وحولا المال حولا نوعا المال حولا هجرت
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yariis oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xajirnimada looga hortay karo qaab fikir loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guuleysto
midna waa mid hadda marxalad degdeg ah midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexa ah si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-adda soo diyaarisay ka maamulka gobolka Banaadir ahna waxaana go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dabageliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimadiintu door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka wax loo dagaalaan fikirkana waxaa ku aqoon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
raysal wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xajirnimadu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu xusay soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
culimadu in badan bay nooga warantay diinta axaadiista ay nooga warantay qur-aanka ay nooga warantay waxaa hadda uu isku dowlaha culimaduba ka hadleen inay diintu diinta islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtagin oo qofku ku talaxtaga diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamiga ay noahay intii Soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeenu maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam la soo diray Soomaaliya iyo dhulka Soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diinta soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul ula ay ka dhacday dhulka Sayla ardul xabash waagii ay jirtay magaalada Sayla oo taariikhda waxa ku taal masaajid la yiraahdo
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xajirnimada iyo sida looga hortagi karo ka qaybgalayaashu waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka Banaadir Cabdulqaadir Rokey V VOA Muqdisho.
VOA. Hi, habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan wali VOA Washington idaacadda Bartanka. Ayaan uga jirnaa qaybaha dambe, waxaad ku maqli doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta ansixiyo miisaaniyadda sanadka 2018, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Idaacaddii oon idinla socodsiinayna anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan, bal markana qodobadii ugu waaweynaa aan dib idiin maqashiino.
Danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u gudbiyay ashtako oo markaasi kaga dacwoonayo Imaaraadka Carabta iyo saliga ay berbera ka sameeyayso dawladda Imaaraadka Carabta. Waxa uu danjiray Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo ka hadlay golaha amaanka ee qaramada midoobay horteeda maanta uu sheegay in saligaasi berbera ay Imaaraadka ka dhisayso halkaas uu yahay mid ku xadgudbaya madax bannaanida Soomaaliya, xeerarka caalamiga ah iyo sidoo kale xunqabateyntii hubka ee saareed Soomaaliya. Waxa uu sheegay in cid kasta oo Soomaaliya ka tirsan ay u ogol yihiin inay horumar gaarto, hayeeshee wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka waddanka ee madax bannaanida ay iyagu diidi doonaan. Danjire Abuukar Cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay horumarinta guud ahaanba waddanka Soomaaliya.
Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socday dadweynaha Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto. Xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa tobankii sanadood baan iraahday ku sameeyay dadweynaha ku nool dalka Mareykanka tirakoob, waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qabto 2020.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ay dowladdiisu ka jawaabayso ceelintii dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday inay ceelinayso 60 diblomaasi oo waddanka Ruushka u dhashay, kuwaas oo waddanka Mareykanka markaasi ka shaqeynayay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan France, Greece, Andorra, France, Germanka iyo Poland ayaa iyaguna sheegay inay eriyaan 77 diblomaasi. Waxaa sidoo kale Australia iyaduna ay sheegtay inay eriyo doonto 2 diblomaasi. Lavrov ayaa ku yidhiyay falka lagu ceelinayo diblomaasiyinta in uu yahay mid cadaadis Mareykanku ku saaray dalalkaasi.
Wafdi heer sare oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay. Arintan ayaa waxa ay la socotay ama bay daba socotay warar sheegaya in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu booqasho ku tagay magaalada Beijing. Warar kale oo laga helay Beijing ayaa waxay sheegayaan in tareenada wafdigaas ay la socdeen ee magaaladaasi ka soo baxay si weyn ammaankooda loo adkeeyay. Warbaahinta Bloomberg ayaa 3 ilo wareedyo oo kala gedisan oo ay wareysatay soo xigatay, kuwaas oo sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan horey loo sii shaacinin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad waxaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 ay xukuumaddu ku shaqayn doonto, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Sagal Mustafa Xasan oo Hargeysa joogta.
Afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame oo wareysi gaarsiinaya VOA ayaa sheegay kalfadha ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliland, kaasi oo ah kalfadha aan caadi ahayn, isla markaasina lagu ansixinayo miisaaniyad sanadeedka 2018.
Kalfadha aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha dalka Mudane Muuse Bihi Cabdi una weheliyay madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici ayaa waxay golaha wasiirada Soomaaliland ku ansixiyeen miisaaniyaddii 2020-aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u yeesho miisaaniyaddan oo noqonaysa miisaaniyaddii sanadeedkii 2018. waxaa cadadkeedu uu dhammaa 1,687,000,000,000 oo shilinka Soomaaliland. Miisaaniyadan ayaa 4.35% ka mid ah waxaa loo qoondeeyay mashaariicda horumarineed ee dalka, waana markii ugu horeysay ee cadad inta leeg loo qoondeeyo mashaariicda horumarineed.
Dhanka kale, afayeenku waxa uu sheegay waxyaabaha loo qoondeeyay miisaaniyad sanadeedka 2018 iyo waxa lagu qaban doono.
Miisaaniyadani waxay diiradda saaraysaa adeegga aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, waxayna ku salaysan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga. Isla maanta markii aan sidiyeen golaha wasiirada Soomaaliland miisaaniyadda waxaa loo gudbinayaa aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ah golaha xirdejinta qarankan si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga, isla markaana ay miisaaniyaddani u noqoto miisaaniyad ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo sanadda 2018. Miisaaniyaddani waxay 9% dheer tahay oo doraska miisaaniyad sanadeedkii 2017. Sidoo kale waxaa saami looga qoondeeyay sanduuqa dhalinyarada heer qaran ee madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku dhawaaqay iyo diyaar garowga ka hortaga aafada abaaraha ee dalkeenu kusoo noqno.
Saga Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa. Haddana haatan dhageystayaal waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa isu soo bixi weyna ee ardayda Mareykanku ay ka sameeyeen gobollada dalka Mareykanka, kuwaas oo koodii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Washington DC. Waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo, iyo sida dalalkii u dambeeyey ay u saameynayaan doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka igala qayb galayay Ismaaciil Maxamed oo qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongareeska ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale igala qayb galay Cabdiraxmaan Mukhtar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa nagu horeyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sida uu xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana idinka mahadcelinaya adiga iyo bahda v o a inaan arrintan aad ka hadashaan. Walaalow, arrintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd, waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, waxayna ka mid ahayd 450 naambax ee guud ahaan waddanka Mareykanka ka dhacay, dhalinyaraduna ay soo abaabuleen. Marka anigu waan ka qayb qaatay, laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa, aanan maaragtay hiili hooba la garab tagnaa dhalinyaro iyagu sababulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaadii sheegtay, bal siduu xaalku ahaa dadiga u rantid?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa adiga iyo v o a-ga. Marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey, wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada xitaa dhalinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus oo ahay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili daliilinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay Cabdiraxmaan Mukhtar, halkanaad ku dhamaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsiga sare waxa ku dhamaysayan dalka Mareykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo, Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiini haddii la isu barbardhigo, berigaa ma dareemi jirteen waxa hadda la dareemaya, cabsida hadda la dareemaya?
Wallahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray, cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahay ee gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah. Laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah وأنا أريد أن كتبني إنه قف قبل صعود لسكولكا وأرضي يا دكتي سكولكا صح كبرني أما وحكي يا مشتالي وكل يا أما وكل يوم ما أنا هاي لح أرضي دو عبسي كقبان هيا لا أنا ما عبسي أكيد قبل جرنا وحي هاد إن أرضي استجاشة جارهان أدان كهلا أرضي الصومالي دا وحن آت وقت جالس سكولكا قبل جرني إن أرضي دا إن مدوغا دار كمريكان كودا شيء أفكار أمريكان كلو يطانو oo isfahan aan badan ee jirta laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabbar iskuul kale yimaado dadna uu laayma aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah
waan gartay ismaaciil khibrad la mid ah ismaaciil cabdiraxmaan muxtar bad leedahay dugsirada halkan ku dhameystay siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hada taagan kala duwanaanshaha labadooda
aad iyo aad marka walaalka cabdiraxmaan wax kastoo yiri boqolkii boqol oo ku raaci lahaa marka waqtiga aan dugsiga sare dhiganayay walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo ortana ma hay suu yiri walaalkay isaga badan yihiin gacanqaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan isku qaado way dhici jirtay marar baalan maqli jiray shuuring oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen waa maqli jiray especially suu walaalkii yiri dhalinyarada soomaalida ay weli madowga dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray laakiinse saan xaaladdu meeshaan ma ahayn meeshaan xaaladdu saan ma gaarsanayn isbedelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda in xabadaha hadda la isticmaalay mass shootings ka dhacay kulli waxay ahayn xabadaha haddaba AR-15 mise semi automatic weapons xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale oo dilkooda aad u badan yahay oo waxa suuq badan keeni karaa laakiin se waagaas xabadaha suuqooda available ma ah marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay abaabulkaani mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadaha suuqooda inay bulshada gacanta ku haysanin
waan gartay waxaad ismaaciil hadan su'aal sii weydiiyo waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio gobernator ama guddoomiyaha gobolku waa nin republicana waxa suuragal ah in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republicanka ku badan yihiin sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid kamid ah golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysaa
aad iyo aad marka waa qodobka ugu muhiimsan haddii sanadkan 2018 doorashada dhacaysa qodobka ugu muhiimsan laga dooday kaas waa xabadaha marka waa saatay waa runta governorka gobolka Ohio John Kasich waa member republicana in labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican baa u badan xisbiga republicankaana si badan yihiin dad aaminsan waaye xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga ka soo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo marka qof hadeer shacab oo kale aguud inuu xabadaha la midka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha waa in la sameeyo background check qofka si loo baaro background check culus qofku waa in la ogaado maskaxdiisa qofka ma caafimaad qabaa qofku waa inuu da' jiro fiican like 21 marka waxyaalayaal badan baa jira qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka Ohio qodobaa jira badan xitaa uu gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto laakiinse waa runta way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan hadeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio marka waa macquul ina dimuqraadi governorka noqdo waana macquul aqalada in isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah xalle waafajino aan gaarno
waan gartay cabdiraxmaan si lamida sida ismaaciil inkastoo gobernatora ama guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republicanka ayaa haysta sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota
maxamed oo waarunta ninka hadda gobolkan gobernarka ka ah mardaba ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah tartan mardaba ma galayo marka kursigii waxa u taagan labada xisbiba kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga dad u tartamaya laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday ee dhalinyarada iskuulada lagu laayo waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan guud ahaan sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sare dhigta kulgood waxay noqon gaaray kuwo xaq u leena codayaan oo dadii lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya marka taas oo arinta ugu muhiimsan arintana aan soo ku sheegay een hal dibic 2 milyan oo dhalinyaro iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtada ahayd ama banaabaxay sameeyeen een markii la fiiriyay ama dhinacyo badan laga taabtay waxay u eegtahay wixii ka dhacay wadankan een markii la joojinay dawladda lagu qasbay Mareykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirtay ay joojiso een 1975 een waxa dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ee dhalinyarada sameeyay gaar ahaan siyaasad ahaan waxaad ka dareemi kartaa een hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololaha dhalinyarada ay sameynayaan markii toogashada ka dhacday een iskuulka Maryland Douglas High School ee ku yaalla Florida Parkland isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya een qaar ka mid ah quriyaha iyo rasaasta la isticmaalo
waan gartay labadiinaba aad balan idinku mahadcelinaya intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka ee maanta marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo ah qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaana barnaamijkan oo kala markaa ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo
waatahay maxamed abdi xasan sanfeera ayuu kaasi ahaa barnaamijkii umuraha mareykanka kala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysan oo VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasin Ciise wardheera ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga ee social media ama bulshada oo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo halka dad badani ay mise yihiin in ilaa 12 sano ugu dambeeyay ta social media ama aaladahan bulshada ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda miyaa ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha sameynayaan caawinaya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdirasaaq Tolbowaayo oo ka mid ah ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer bile oo isagu ah dadka wax ku qora warsiidada isla markaana adeegsada social media ama aaladda bulshada waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Tolbowaayo
yasinow social media oo ah meesha ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyay oo waxa ka soo baxaya caqabado dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhaxwada isku geystaan ama aflagaadaha haato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan marka social media sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashada ka milkeeni waayaan oo afar ilaa toban saac ay ku jiraan Facebook taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan ka soo jeedo marka social media waxaan aaminsanahay aniga Cabdiraxmaan ahaan in waxa afka qalaad lagu yiraahdo disadvantage uu keenay faa'iido lahayn
Maxamed Cabdullaahi Bile
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirsaaq waan dhinac kalaan ka taageersanaha aniga dhinaca Cabdirsaaq uu sheegay waxaan leeyahay social mediaga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay maanta adduunkan maanta la joogo haddii la fiirsho dhinac walba social mediaga meel walba qabsaday uu leeyahay waxyaalo khaldan laakiin waxaan leeyahay waxa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin waxaa ka mid ah maanta adduunyadu waxay u noqotay waagii hore waxaa jiray mediaga caadiga ama saxafiinta caadiga laakiin maanta social mediaga wuxuu ka saacidayaa mediaga in dadkii warbixin aan hore loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayagu meesha keenaan aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaas oo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan isku imaadaan marka waxaan isleeyahay waxyaal badan baa laga faa'iida maanta waxa ku jirta intaas oo milyan Facebook-ka Twitter-ka nooc walba marka waxa ku xiranta qofku wuxuu isticmaalaa dhinaca khaldan loo isticmaali karo dhinaca wanaagsan loo isticmaali karo
yasiin horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeyn u leeyahay social media een xaqiiq bama kale laga hadlo oo bulsho een badan oo caalamka ay ku kulmaan ma jiro wax la yiraahdo ethics ama ansax la raacayo marka qof waxa arkaysa een afkiisa hooyo ku soo galayo social media gaar ahaan Facebook marka wuxuu doono iskugu soo qoraya wax hadii uu tafaxtir lahayn ama ansax lahayn dibkiisu leeyahay marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaato ku keenay waxa waayay sida waxbarashada waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee qofka bini'aadamka ah uu ka soo bilaabi karo noloshiisa marba hadii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay Facebook aqli ka dhigtaan aniga waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqli ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arrintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita
maxamed cabdullaahi bire waqti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo ee talmo waaye tayadii waxbarashadana hoos bay u sii dhacaysaa waxyaabaha soo kuwa muuqdaan miya
waxyaalahaas waxba ka jira waa run waxbay ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo aaladahan dhan waxaan isdhihi lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxa weeye horumar badan bay leedahay laakiin markii hadda sida uu ninkii Ilaah Cabdirsaaq uu ka hadlayo oo dhalinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxa waaye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaanaa dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaanaa ilmaha ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka weynka waxyaalo badan oo faa'iido u leeyahay meeshan lagama saari karo idaacadaha kale waa meesha kaliya hadda marka warka markuu yahay war life ah meesha isla markiiba si degdeg ah looga helo waa marka waxaan isdhihi lahaa ma laga saari karo mar walba meesha lama dhigi karo Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan isleeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunku uu sii socdaa waxaan isleeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan waxay u baahan tahay in shuruuc laga soo saaro oo dowladda ay wax ka sameeyaan oo laga qabto laakiin waxaan isdhihi lahaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo baanta aan laga baqan karin adduunka horumar uu kacay dadka meel walba joogaan u baahan yihiin
dad badan oo waxaa jira tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaasi marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu bilow sheegayo waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabaraha ama negatifka miyaadan dareensanay inuu horumarka tignolojiyada adduunka uu qayb ka yahay
markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantageska ama dhibaatooyinka uu keenayo social media maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media sida ay u isticmaalayaan waalidiinta dhammaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook-ga waxaalayaa qofka inuu degan yahay meel miyi ah gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook-ga marka inuu telefoon un ku falaadayo baarka ay moogay wax kale oo uu ka sheegi kara ma jiro marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinkii ugu dambeeyayba ka xun yahay ani ahaan waxa iila muuqata mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan waxay iila muuqataa in dhibaatooyinka ay soo badanayaan mararka qaar waxaa maqlaysaa dowlada iyo dowlad kale account-deedi ka jabsatay taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan waxaa sidoo kale dhici karta in qof Facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeysto waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan marka ani marka xaalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga cabdirasaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay waa in ansax loo yara waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn waa in luuqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyaa waa inaan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale dhaqan xumada ama account ruux leeyahay ood gasho ama qof aad maaragtay sawir aad lahayn aad u dirto
ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi bire muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato cabdirasaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama sanduuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii sidii hadda toddobaadkii tagay baa hadda Zuckerberg ninka iska maleeba Facebook laftigiisa lagu eedeynaya konton milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyey muxuu yahay xalku
waxaan isdhihi lahaa xalku waxa waaye way kala duwan tahay horta xalka middaan hadda Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka hadda midan ka socota waa mid u baahan dawladaha waaweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban karo laga qabto mid kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook iyo waxa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan
ayadu maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdirasaaq Tilmawaaye oo ah isagu saxafiya waxa ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna dadka sida gaarka ugu hawlan website-yada iyo waliba Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee Facebook aaladda social media oo deegaanka inta ay joogto inta ay mar kale hawada ku kulmi doonaan hadii la raali karo sidaayo
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow magaalada Baladweyn kuwaas oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ciidamada gobolka ayaa wado howlgal socda maalintii afraad oo ay ku qaadeen saldhig maleeshiyada Al-Shabaab ee Insaare Ciidda Nuur ayaa dagaalkan ka wareysatay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo xiriir la sameeyay saraakiisha hoggaanka ciidanka ee dagaalka
dagaalka soo sax maalintii afraad ayaa waxa socda in dagaal lagu qaaday ururka ee Al-Shabaab oo deegaanada bariga Hiiraan oo adduunka fog miyiga fog lagu qaaday xarumaha ay deganaayeen dagaalkaas waxa qaaday ciidamada qalabka sida Soomaalida xoogga dalka iyo ciidamada Amisom oo taageeraya ama kaalmeynaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed in dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in deegaanada ay shabaabku wadooyinka ka xireen degmooyinka sida Maxaasi Baladweyne Mataban iyo Maxaas Bulubuskii Baladweyne in wadooyinkaas la wada furo cadowgana laga horleysiyo ummadaas saakiinta oo tabaaleysan oo muddada ay dul fadhiyeen ujeedada rasmiga taas ayay ahayd falle alxamdu ilaa haddana ma jiro khasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee dhulka laga qabsaday shabaabkana dhammaan maanta waxaan dhihi karnaa degmada Baladweyne iyo degmada Maxaas iyo degmada Mataban wadooyinkii marayay dhammaantood maanta waa xor awalba ma aysan haysan magaalo weyn oo ama degmo ay haysteen gobolkan Hiiraan ma jirna waxay ku jiraan wadooyinka
waan gartay wax khasaare ah oo kasoo gaaray ciidamada dawladda iyo dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku nool ma noo sheegi kartaa
goobaha lagu dagaalamay waxay dhul banaan ah oo cidlo ah oo dadka reer miyigana ay mataqaana aysan joogin oo meeshii dadka reer miyiga markay maqlaan wayna ka war hageen oo gulufka colaadeeda lagu qaaday nimanka shabaabka sidaas daraaddeed khasaaraha shacabiga maba jirin oo aad ayaa loogu digtoonaaday saraakiisha ciidamada waddo aada khibraddaas u lahana waxay badbaadinayeen shacabiga khasaaraha ugu xoogan waxa uu soo gaaro waa shabaab waxaa jira qoryo fara badan oo ilaa 38 qoryo oo laga furtay qoryaha noocyadeeda kala gedisan ah waxaa kaloo jira baabuur laga qabsaday maalintii shalay ahayd waxaa kaloo xusid mudan in shalay lagu dilay meesha afraadood la yiraahdo ninkii u qaabilsanaa maaliyadda gobolkan Hiiraan oo ama iyaga waxay u yaqaanaan canshuuraadkii u aruurin jiray waxaa kaloo laga qaaday lacag tiro badan uu shacabiga Soomaaliyeed uu ka qaaday xilligaasi uu ku waday boorso ma jirin awood ka hor imaan kartay maanta ciidanka gulufka colaadeed qaaday oo awood oo maanta ugu bacdhigi karto ama la dagaalami karto ma jirin
laakiin weerar gaadma ah la sheegaya mudane xeer ilaaliye weerar gaadma ah iyagoon iska filayn in lagu soo qaaday baa la sheegaya dad deegaankaana wararkaasi sheegay marka warkaasi ma jiraad leedahay
saharo ee dagaal ma jirin wajiga wajiga wax maanta ku dhacay laakiin waxa jiray qaraxyo ay gawaarida qaar ay la beegsadeen way jiraan iyadana khasaare maanta ciidanka gaaro weyn ma isan jirin dhaawacyo fudud oo soo gaaray fiirir yar askarta way jirtaa waxa ay buubuuninayaan marka xweeyaan qaraxyada miinada oo ay gaari inay la beegsadeen ay rabeen oo haddana ilaahay uusan ka dhigin sida ay rabeen
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo u warramayay wariyaha Saare Ciidda Nuur idaacaddeena guud ahaan wareysigaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ee dhammaan VOA waxaan idin leenahay intaan kulmi doono mar kale nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.